peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, ajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Negde pre pada anđela, pre 5. oktobra, u ovoj emisiji sam vam prepričala Brehtovu priču iz dijaloga izgnanika, u kojoj u slaničnom bifeu jedan putnik ni za gde, kaže drugome, ovo pivo nije pivo, ali i činjenica da ni ova cigareta nije cigareta popravlja stvar. Kad pivo ne bi bilo pivo, a cigareta bi bila cigareta, sve bi pošlo naopako. Sad je valjda to naopako, ranije bilo, nije bilo nesklada, bili su i zli, i glupi, i silni, i sve je teklo nekako prirodnim izanjem zla. E sad kad je makar cigareta postala cigareta, nastao je priličan haos. Možda nije trebalo noći da gledamo one kako se zlurado i sadistički vuku i gmižu prema skupštinskoj govornici, ali kasno je bilo, znači negde do 2 sata je to trajalo. Kažu da su Kinezi imali već 3000 godine istoriju za sobom, živjeli su i umrli i Lao Tse i Konfuči i to društvo. U trenutku kada je nastao jedan car, odnosno rodio se, koji je donao odluku da svaka stvar u njegovom carstvu dobije ime koje joj odgovara. Sad mi to ne zvuči tako nelogično kao kad sam čitala posle ove zabune, kada se ljudi preimenuju, kada se institucije preimenuju i više ne znate šta se dešava. Evo, ovih dana svako od vas koji ima decu zna da, odnosno ne zna da li će dete biti u školi i gde li će završiti, jer opet se ne zna koliko škola u Srbiji štrajkuje, čak se govori o 400, što je naravno veoma veliki broj, i nastaje čitav rošomon, znači prosvetni radici traže novac, međutim, kao što i sami znate, važno je ne samo koju nam poruku ljudi upućuju, nego ko nam upućuje tu poruku. Tako da smo probali da saznamo od ministra prosvete, gospodina Gaše Kneževića, predsjednika, sada se tako zove, Samostalnog sindikata prosvetnih radnika Branislava Pavlovića, otpuštene profesorke Zemunske gimnazije Valentine Delić i predstavnika Foruma beogradskih gimnazija, šta se zapravo dešava, koji je koji sindikat, ko se sada predstavlja za samostalni nezavisni, koga tumače kao državni sindikat i kakve to posledice naravno ima po decu.
4 sindikata su imala 4 različita predloga. I pošto vlada nije udovoljila ni jednom, izbilja ti pregovori koji su vođeni su više ličili na razgovore nego na pregovore, jer vlada nije ni na jednom razgovoru ponudila nešto. Stalno se to odlagalo iz nedelje u nedelju. Onda su praktično i same škole počele da ulaze ili gradovi u štrajk. Tako da se to otelo kontroli ako je uopšte neko imao želju da kontroliše. E, onda su naravno i sa ovim najavama državnog da se ne sačeka ni taj 7. mart i da ulazi ko kad hoće čak i pre njihovog glavnog odbora, da kažem, unet je dodatni haos u to. Mi smo, znači, članice Unije zamolili da se strpe do 12. pružajući vladi šansu da 7. zbilja ponudi nešto prihvatljivo, a ako ne ponudi, i mi ćemo 12. marta ući u štrajk. Inače, pošto smo mi najviše štrajkovali, zbilja mislimo da ne može niko da nam prebaci da se nismo borili ili da sad smo na nečoj strani. Samo smo zbilja na strani prosvete i nikog drugog. Državni sindikat, bivši državni sindikat, znači sad se zove samostalni sindikat obrazovanja, nas je ubeđivao da to što mi tražimo da se vežemo za prosečnu zaradu je nemoguće, jer je vladi teško da obezbedi punjenje budžeta na taj način. Mi naravno, pošto s vladom nismo imali dil ni ranije ni sada, ne znamo kako se budžet puni, ali smo smatrali da je u interesu učenika, pre svega prosvete, da imamo platu koja je vezana za prosečnu zaradu i da mi ne moramo stalno da budemo u štrajku tražeći novu cenu rada, kao što je bio slučaj 4 godine. Sam naših kolega je da para zbilje ima malo, ali i to malo što ima je loše raspoređeno.
Jeste pomalo situacija uznemiravajuća, jer postoji jedan stanovit broj škola koji izgleda stvarno u štrajku. Međutim, sve to pomalo čudno izgleda. Izgleda da ova 4 sindikata koja pretenduju da pokrivaju prosvetu zapravo nemaju kontrolu nad tim. Posle jednog sastanka koji smo ovde imali sa ministrom Đelićem u našem ministarstvu, oni su rekli da neće dizati nikoga na štrajk, a onda ovih dana čitam u novinama da oni zapravo ipak pozivaju na štrajk. Prema tome, ili su ti sindikati, neki od njih, ne svi naravno, na neki način promenili svoje mišljenje, ili se prilagođavaju štrajku koji je već nastao, čime da pokazuju da i oni nisu toliko u situaciji da kontrolišu stanje u školama. Vi znate, i njihovi osnovni zahtevi su zapravo, ili se predstavljaju da su ekonomski zahtevi. Tu su formirane i neke cene rada. Ta cena je 750, koliko sada ovaj sindikat gospodina Pavlovića postavlja kao svoj zahtev, a sadašnja cena je 550. To je dosta značajno u postupcima. Naravno, o svemu se može razgovarati i meni je, pomalo me čudi, pomalo sam zatečen tom situacijom, jer ako smo jednom postigli neki dogovor da do 7. marta, do sledećeg dogovora sa ministrom Đelićem, ministrom financija, da nećemo ulaziti u štrajkove, onda mi je malo čudno da sada baš ti sindikati pozivaju na štrajkove. Nešto se desilo očigledno.
Mi imamo priličnu kontrolu nad našim članstvom. Naše članstvo će sačekati prilično disciplinovanu odluku Republičkog odbora. Ovo što su neki hteli, pa smo im mi dali, da kažem, zeleno svetlo, ako baš ne mogu da izdrže, da kažem, ta 3 dana do ove sednice, je manji broj naših članica škola u odnosu na ukupan broj koji prelazi nekih 900 škola. Nažalost, kad gledam, recimo, Uniju prosvetnih radnika, to nije sindikat, to je skup nekih manjih sindikata, tu stvarno niko nema kontrolu.
Danas na koordinaciji vlade nekoliko članova vlade se javljalo sa informacijama da su zapravo vođe štrajka u nekim od škola, naravno ništa ne treba generalizovati, ali u nekim od škola zapravo predstavnici starih struktura u liku direktora, koji se sada, pošto su uzdrmani novom vlašću i plaše se da će izgubiti to radno mesto, taj posao, zapravo uzbunili kolektive. Onda dojučerašnji sindikati koji su kolaborirali sa vlašću, odjednom dižu svoj glas. Međutim, znate, i to dizanje glasa nije to nelegitimno. Oni imaju pravo da dignu taj glas, i ako će tako da kupe podanike, odnosno škole, jel? Onda ja nemam ništa protiv toga, odnosno ne mogu ništa da bar zvanično kažem. Naravno da je pitanje sada procene vrednosti ljudi koji su tako promenili stranu, to da, ali to je u svakog drugog dana ili svakog dana u životu nalećete na takvu situaciju. Meni je žao što nije dato malo više vremena ovoj vladi, i to jeste problem, jer danas je 30. dan vlade. Posle 30 dana, znači posle mesec dana, mi već imamo sindikate koji već dišu za okovratnik, što kažu. To nije situacija koja je dobra, jer se samim tom činjenicom vlada i sindikati dovode zapravo u poziciju suprotstavljenih strana. Ja, bar ja, nisam zamišljao da ćemo mi početi kao sukobljene strane. Mislio sam da ćemo početi kao saradnici, odnosno da ćemo pokušati zajedno da pronađemo rešenje. Upravo taj koncept zajedničkog rešenja mi smo i nudili, gospodin Korać, Bože Đelić i ja, na poslednjem sastanku koji je ovde održan. I meni se činilo da smo dobili saglasnost i sada ispada da nismo.
Kriza se sastojala u tome što je posle 5. oktobra, je li tako, bio udar na kompletno Savez sindikata Srbije, koji je maltene proglašen za veći stub Miloševićeg režima nego recimo što je bio RTS. Druga je stvar što od te vlasti vi niste mogli da dobijete ništa. Oni su bili prilično autistični, samo da vam dam jedan detalj koji govori o tome. Posle 23. septembra rukovodstvo ovog sindikata imalo jedan razgovor u vladi sa Marjanovićem i ministrima, gde su se oni sasvim normalno ponašali, za njih je to bila potpuno normalna situacija. Očekivali su da će to sve da se završi kako njima odgovara. Prethodna vlast je bila takva da su ovi, da kažem, navodno nezavisni sindikati jednostavno vršili pritisak da bi uznemiravali vlast. Oni nisu imali neki krajnji cilj da postignu u stvari neku cenu, rade nešto, jer su jednostavno izlazili sa nekim nemogućim zahtevima, znate. I u krajnjoj liniji štetu su imali samo đaci.
Gospodin Knežević je zamolio, kad je prvi put istaknuo zahtev da se svi direktori smene, on je zamolio da kao pravnik on bi hteo da poštuje zakon i nas je molio da ne tražimo da uradi ništa što nije po sadašnjem važećem zakonu, koliko god da je taj zakon loš. Rekli su da imaju oko 500 zahteva za smenu direktora već po onim raznim tačkama, znači bez konkursa, bez školskih odbora i tako dalje, i da im samo za to treba 2 meseca da potpišu.
Ja sam odmah ponudio kao temu dnevnog reda imenovanja direktora, želeći time da pružim sindikatima da izraze svoj stav. Neki stav, nekom bude definisan, recimo, na način ko je 2 puta bio direktor, nemojte treći mandat. Dakle, da na neki način participiraju. Oni su rekli, ta tema nas ne interesuje. To je njihov direktan odgovor ovde za ovim stolom izrečen. Sa druge strane, 10. mart je dan kada 90% direktora ističe mandat. Prema tome, svako delovanje pre toga izaziva potrebu za pravnom gimnastikom, ako je uopšte pravno izvodiva. Dakle, mi smo odlučili prvo da pustimo 10. mart kao datum kada ljudima ističe mandat i da onda uđemo u legalističku situaciju, odnosno situaciju zasnovanu na pravom. I odjednom sada ti koji su odbili participaciju u problemu, u rešavanju problema, insistiraju na nečemu što su sami rekli da ih ne interesuje. Osim toga, znate, to nuđenje razgovora o direktorima, to je tema koja je dobra volja ovog ministarstva, to nije sindikalna tema. Ja se slažem da mi o tome razgovaramo, ali nije to argument za napad na ovo ministarstvo.
Ja imam veliki problem što sa Gašom Knežićem nemam neki redovan kontakt, normalno neke odnose. Pa nemam, znači do Gaša Knežića jako teško stići. Mislim,
lakše ste stizali do prethodnih godina.
Kako da ne? Ja sam imao svaki dan, imao sam mobilni od ovih bivših ministara i svaki dan sam mogao da kontaktiram, što je jako važno za nas. Znate, sad ne može neko da me osudi što smo išli na te pregovore, kaže niste zvali ove druge. Nama je Marjanović rekao ja neću ove da vidim. Mi smo znači mogli da odustanemo i mi od pregovora i da onda oni kažu odlično, ovi neće da pregovaraju.
S obzirom i na činjenicu nedostatka para, s obzirom na nepripremljenost naših kadrova na reformske poteze, mi zapravo ne možemo očekivati previše od početka sledeće školske godine. Dakle, ništa tu neće revolucionarno da se desi, ali će početni pomaci da se odigraju. Recimo, na koji način? U nastavnim programima mi ćemo intervenisati. Onda smanjivanje početka školske godine na 6 godina, uvođenje engleskog kao obaveznog jezika od 1. godine, to neće moći. Jednostavno nemamo vremena, nemamo mogućnosti. Dakle, 2 fantastično ograničavajuće faktora da bi tako nešto spravili. To jesu naši ciljevi i mi ćemo to projektovati, ali za sada su to neostvarivi ciljevi. Dakle, reforma je počela, ali spoljni efekti će doći kasnije. Novac jeste opravdan zahtev i logično je da se on postavi kao zahtev. Međutim, ne može se sa tim barijakom doveka. Znate, to vam je isto kao patriotizam. Pa sad patriotizam mi pokriva sve ono što imam u minusu. Jel? Mislim, grub primer, ali dakle, ja novac razumijem kao razlog. Tu postoji i jedan drugi razlog, a o tome razlogu takođe treba da se porazgovara. To je nespremnost, odnosno spremnost u malom broju prosvetnih radnika da uđu u ozbiljan razgovor, dijalog i da ponude oni nama ideje, mi njima ideje i onda iz toga da izvučemo jednu platformu reforme koju ćemo dalje gurati. One najave reforme moje, to je bio pokušaj da izvučem uzvratni eho. Šta se traži? I to sam nešto postigao, nešto ne. Recimo, postigao sam zaključak da se svi plaše početka škole od 6 godina jer krademo deci mladost. Znači, nerazumevanje koncepta, jer mi imamo drugi vid, drugi koncept škole, gde to neće biti krađa mladosti. Onda, drugi feedback je bio, čas od 30 minuta je mnogo kratak. Najbolje deca pamte, ne znam, od 25. do 40. minuta. Inače, problem je strašno krupan i mi uopšte nemamo nikakvu nameru da ga sami rešavamo. To kao nametnuto ne ide. To ide samo kroz razgovor. Prema tome, znate, to se sve svodi na onu tezu koja se često puta čuje u ekonomiji, pre svega, sopstveni život u sopstvene ruke. Eto sad mi tražimo isto od prosvetara da uzmu tu reformu u svoje ruke, da nam kažu kako bi je izveli, mi ćemo u velikoj meri da ih poslušamo, jer mi nemamo bolje savjetnike od učitelja i nastavnika.
Tačno smo mi alergični na tu reformu. Preživali smo razne reforme. Posle svake nove reforme bilo nam je gore. Znači, naš prosvetni narod jednostavno to ne vidi kao nešto naročito. Ja vidim da Gaša ima dobru želju i da on hoće, on je čovek, prvo je on kulturan, da kažem, što mnogi nam ministri počevo Dače Markovića bili su da ne daj Bože. Gaša je jedan kulturan čovek koji je, možda je, treba malo agresivniji ministar, jer znate šta je osnovni posao ministra prosvete? Da se bori tamo u vladi za pare. Znate, to je jedna takva otimačina i ko tamo nije dovoljno agresivan, taj i ne dobije, znate.
Ja mislim da ima nade. Možda ne za mesec, dva, ali se iskreno nadam da će sledeća školska godina krenuti pod mnogo boljim uslovima i zato mislim da se mora iznaći mislim ovo nešto kad kažem, to znači ovo para što se traži sada, ne traži se mnogo, da bi ljudi i ovu školsku godinu izveli do kraja, jer deca nisu pilići pa bacit ćete ovu generaciju, nije važno. Oni su svesni toga da ako prosvetni radnici ne budu zadovoljni, znači ako ne budu imali tretman koji im pripada u društvu, da se nove reforme ne mogu izvesti sa takvim ljudima. Mogu da vam kažem da kadra nema, da nema čak nikad je potrebno zameniti kolegu bolesnog ili u penziji i tako dalje. Ako škole u Beogradu kubure sa kadrom, onda možete da mislite kako je unutrašnjosti. Neće niko da radi za tako malo para.
Ja sam njima stalno predlagao, dajte napravite sindikat, pa se registrujte, zovite se kako hoćete se zovete, nije bitno. Drugo, oni jesu bliski vlasti, sad to je činjenica. Mnogo su bliži vlasti nego mi. Znači, mi sad, naš sindikat ima jednu šansu da se distancira, da lepo radi ono što mu je stvarno sindikalni zadatak. Ovakvi sindikati koji su bili, da kažem, jedan sindikat ranije, ono kad smo bili u bivšoj Jugoslaviji, oni su opstali. I dalje su najjači. Pa evo u Hrvatskoj je samostalni sindikat najjači.
97. kad su prosvetari bili u onom najvećem štrajku koji traje od skoro dva meseca, ja sam tad gurala štrajk u Zemunskoj gimnaziji, bila sam predstavnik u forumu gimnazije i nakon tog štrajka ja dobijem otkaz. I podignem tužbu protiv Zemunske gimnazije, tužim se pošto mi je bilo stalo da izguram tu stvar. I desi se 5. oktobar i ja mrtva ladna čekam razrešenje suđenja kao ja ću se to sigurno dobiti. Uglavnom, posle 5. oktobra ja ipak dobijem od suda odluku da je odbijena moja tužba. Jel, onako u šoku pogledam obrazloženje. Vidim odmah po broju strana, na 18 strana ti obrazlažu nešto. Sad i meni tamo piše, ja treba da platim nekih 17.000 i nešto dinara kao gimnaziji. To je ono, kad bi ti sad došao s onog sveta račun od Slobodana Miloševića. Mislim, kako ti kažem, posle 5. oktobra ti dođe ti nešto još da platiš SPS-u. Mislim, i onako totalno sam bila šokirana. Shvatim da je u stvari najbolje da odem u ministarstvo, novom jeli ministarstvu i da objasnim, da ih zamolim, da vidimo šta ćemo s tim. Dođem do nekog pomoćnika ministra koji stvarno ono kao iz prve me primi, iz prve me sasluša i ja tu ono u prvi mah stvarno sam bila oduševljena. I on meni odmah, mislim, što meni kao strašno mi se svidelo, otvoreno mi kaže, učinit ćemo da se škola povuče iz tog procesa, ali shvatite i mene, kaže on, ja moram da štitim ministarstvo nema love. To je, znači, trogodišnja prosvetna plata, eto, to ti je, znači, ono, dve haljine neke pevačice, nemam pojma šta je. Znači, plus kamata. I, eto, da se mi nagodimo, ja da se odreknem kamate, oni će meni isplatiti tu trogodišnju prosvetnu platu i da podelimo troškove suđenja. Ja u taj mah, ono, stvarno, pošto mi je više muka od te priče i, naravno, kao kraj mi je život, ja kažem, super, odlično, okej, da se tako nagodim, ja odmah pristanem. Ali dok sam sišla dole sa 6. sprata iz tog ministarstva, meni se sloši, kako ti kažem, zato što, šta to znači u stvari? Šta je to prevedeno? Država Srbija se naganja sa mnom, odnosno prebija se sa mnom, ali mislim šta to znači na širem planu, mislim kakva je perspektiva države koja se prebija sa mnom, mislim i meni je crkla mašina za veš pre ne znam, mesec dana, ja sam životnu ušteđenu dala za mašinu za veš, mislim kakva je perspektiva države koja se sa mnom prebija, mislim treba se prebija valjda sa Karićem, a ne sa mnom, mislim da se razumemo, meni tu ono potpuno mi se slošilo od tog trenutka. Znam, nije korektno, nema još 100 dana vlade, ili tako? Nema. E, ali ovo kao najbolji savjet ministru prosvete. Ja da sam ministar prosvete sad, ja bi zaglavila nogu u vrat tom kolegi koji je ministar financija i rekla bi, slušaj, mislim, dok ne vidim priznanice za plaćanje poreza, mislim, koji je platio Karić, nemam šta više tu da razgovaram. Dakle, Nećemo nikakve revolucionarne metode, što rekao naš predsednik. Daj mi priznanicu, si platio 10 godina poreza. I kraj priče, znači ja stvarno ne znam od čega će oni te, mislim, te ljude koji 10 godina nisu imali plate platiti. Mislim, to će već za mesec, dva, tri, mislim, biti težak problem. A ministar će u njihovim očima za par meseci biti isto što Jovo Todorović, jer ako on njima bude prodavao priču, nemamo para, država je prazna. Ja mislim, to kao okej, okay, je država prazna, ministarstvo prazno. Sad ono, nemamo mi vremena, se uganjamo otkud njemu firma vamo tamo i kako je on kao u vreme kada je 90% ljudi ono, ne znam, na prosjačkom štapu naprio, ma jok, nećemo to, nego hoću da vidim priznanicu tog tipa koji ima tu kao BK televiziju sa tom emisijom čujenom Japi, koju ja ono preskačem čim je vidim, jer taj tip tamo ono super lep, meni ima neku krivulju iza i neki grafikon i kao sad tu nešto nacija drhti, mislim, odnos jen dolara, mislim, nacija na buvljaku, mislim. Ja bi ovo ko član porodica rekla tom ministru, ono, kao kome sam se ja strašno obradovala kad je postao ministar i mislim, meni su njegovi prvi potezi fenomenalni, to je ta najava za redukciju programa za te klince, to je super potez, ono, jedan od ohrabrujućih poteza i najava. Ali mislim, za 3-4 meseca to će biti katastrofa.
Peščanik.
Čuli ste ovu priču o štrajku koji je najavljen, negde se već i sprovodi, ali najbolje znate gde su vam deca, da su u školi danas, a govorili su ministar prosvete, gospodin Gašo Knežević, otpuštena profesorka Zemunske gimnazije Valentina Delić, gospođa Zorica Blagojević iz Forma beogradskih gimnazija i ovaj čovjek koji je alergičan na reforme, kako kaže, i koji ima u svom telefonskom imeniku sve mobilne telefone bivših premijera sa kojima je pregovarao kao zvanični predsjednik sindikata. Eto, još uvijek nema, a to će se onda brzo ispraviti, mobilni telefon novog ministra. A u nastavku emisije Peščanik slušat ćete intervju sa profesorom Vojnom Dimitrijevićem. Ta dilema koja, kažem, možda je potencirana posle noćešnjeg gledanja Skupštine, da li je bolje da se ponašamo kao nekada Rimljani ili Rusi? Kažu da je u Rimu osuđenik na 40 šiba dobio 39 udaraca, kako se ne bi desilo da i bude 41, a u Rusiji je dobio 41, da ne bi ispalo samo 39, kada te kod profesora Dimitrijevića, onda vam sve bude jasno i lepo zvuči i dosta ubedljivo, znači, Vojin Dimitrijević.
U ovakvim situacijama postoji razapetost između težnje da se što pre sklone ljudi koji su očigledno kršili zakon, koji su očigledno bili deo jedne mašinerije koja je bila surova. I onda želja da se to radi po zakonu, da se ne povredi pravilo nullum crimen sine lege, znači pravilo da niko ne može biti kažnjen za ono što nije bilo kažnjivo kad je uradio i da mu se da fair postupak, jel da ona izgleda sputavajuća u odnosu na tu jednu jaku moralnu i emocionalnu želju da se što pre izvrši ta promena, neću reći obračun među nekim ljudima, naravno, ime to osjećaja. Čini mi se da je ovo bilo krajnje vreme, jer bi to inače, koliko ja poznajem reakcije običnih ljudi, to je bilo verovatno najveće nezadovoljstvo, začuđujuća prosto žrelost našeg prosečnog građanina koji zna da ekonomskog napretka neće biti skoro, ali postojalo je ogromno nestrpljenje da se ova korupcija, ova mera nezakonitosti sprege sa kriminalom što pre počne da smanjuje nekakvom jačom intervencijom. Tako da mislim da ovo psihološki bio poslednji trenutak da se počne s ovim. Naravno, i to neće zadovoljiti ljude odmah, jer takvi postupci su komplikovani, dugački i tako da. Međutim, ja uvek tvrdim da je smanjivanje tih uobraženih, svemoćnih ljudi počinje već onog trenutka kad moraju da izađu pred sudiju koji mora da se pravi da ih ne poznaje i da ih pita prezime, ime, kad ste rođeni i tako dalje. To je jedan šok za njih koji je možda gori, jel da, od neke osude i to je neki osjećaj da pravda počinje da se zadovoljava. Mi smo u tom pogledu u nešto boljoj situaciji nego druge istočne evropske zemlje, a druge istočne evropske zemlje su imale prethodno zakonodavstvo na osnovu kome se jedino može suditi. To je uvek velika nepravda kod takvih promjena. Morate bivšem vođi, odnosno bivšim funkcionerima, da sudite po zakonima koji su oni sami doneli. Jer u krivičnom pravu nije dozvoljeno doneti novi zakon koji retroaktivno važi. Međutim, naše zakonodavstvo je bilo nešto bolje nego zakonodavstvo istočnoevropskih zemalja. Problem je samo personalni, jel da zakon ne može da radi samo sebe, tako da treba naći tužioce, što je vrlo važno, naći sudije, što je još važnije, i postići da oni budu motivisani da to rade. Oni, ko što znamo, nisu motivisani prihodima koji su mizerni, ali postoji jedna okolnost koja može da ih demotiviše, to je strah, pošto počinju već pretnje, jer se će tu da se razmrste sprege gde će možda politički deo biti bezazleniji od kriminalnog dela koji je u to upleten. Sad, pored toga, postoji policija. Sad, nigde u svetu se novi poredak, nažalost, ne pravi bez velikih delova stare policije. Kod nas sad da postoji jedna okolnost da nam ti novi policajci neće biti mnogo simpatični, tako da neki uslovi za takav rad postoje i ja mislim da nije ništa učinjeno prebrzo, šta više, verovatno presporo. Revolucionarna pravda, koliko ja znam, to je neka pravda jakobinska, jel da, gde rade preki sudovi koji sude na osnovu nekog osjećaja, ne na osnovu zakona, gde je procedura bez garantije za optuženog. Mislim da se to kod nas neće desiti.
Na kraju će ispasti da, iako bivši predsjednik bude uhapšen, da će to biti zbog nelegalne kupovine kuće. Da, to tako mora.
Pa, znate, to uvek podsjeća na Al Capone, ali znate kako je završeno Al Capone. Pa, to je deo jednog sindroma, da to nije samo vlast, nego veliki broj ljudi kod nas smatra da je biti lopov mnogo gore nego biti ubica. Pošto smo krali Srbe, a ubijali smo mahom ruke. Tu imate otpor kod velikog broja ljudi, ali imate i drugu filozofiju. Ako jednu veličinu, kao što je Milošević, načnete na tako banalnoj temi, ako pokažete da i šef države jeli se bavio sitnim smicalicama, baš zato što je krivično delo beznačajno, onda mu oduzimate jedan deo aure i ne mogu da vidim kako bi tog Bane Ivković i slični izlazili na ulicu i da branili Slobodana Miloševića. Čudna je ta sklonost cele te bivše vrhuške koja se zvala levičarskom da poseduju stvari i da poseduju stvari koje se jako dobro vide. Jer inteligentni milioneri na zapadu se trude sa što manje vidi. Tako da nije to bi mogo da bude uvod. Imajte u vidu da je možda bolje početi sa stvarima koje je lakše dokazati, upravo da ne bi bilo te takozvane revolucionarne pravde. Ovo je vrlo lako dokazati i početi s onim. Za druge stvari, ja se bojim da ta priča o Hagu, na Miloševićevom mestu, verovatno bi bilo najbolje da ode u Hag, jer on je pismenih tragova o svom delovanju malo ostavio. Ja bi čak bio spreman da ga branim, jer je verovatno uspešno, zato što sem nekih indirektnih dokaza o njemu, ja mislim da je deo te panike da on bude predat sudu i kod njegovih saradnike, jer će oni znaju da će on sa velikom lakoćom to da prebaci na njih. Vi vidite kako se sada brani Karadžić. Karadžića brane na taj način što skupljuju razne naredbe koje on davao da se poštuje ratno pravo. Jer te naredne postoje pismeno, a eventualno naredbe se radi drugčije, ne postoje pismeno, tako da na tome može da se gradi odbrana. Tako da, ja ne znam kako se to može premeriti, koliko je Milošević popularan još uvek, koliko je bila protesti kad bi on bio eventualno izručen tribunalu ili suđen za nešto krupnije, ali je možda strategija njegovog umanjivanja time što će se smatrati običnim i to sitnim kriminalcem, nije bez osnova. Ima on u Hamletu biti spreman, to je sve, mislim, koji ume da posmatra ovo, taj mora da bude spreman na to da te stvari neće do kraja da se izvedu. Ja sam spreman na to i već sam navikao da mediji sa jednom priličnom sladostrašću, ime slobodno izražavanju, ime profesionalizma, najviše razgovaraju tim bivšim. S druge strane, u kulturnoj sferi svi su oni ponovo pojavili vrlo ponosno, jel da, Moma Kapor koje je veličao jednog čoveka koji je imao roba, ako se sećam, iz Bosne, kad je bio simpatičan ratni reporter, ano ga, on je sada, nije imao veze ni sa čim, Brana Crnčević nije imao veze ni sa čim, da ne govorimo raznim drugima. I zato ima jedan element ove komisije za istinu i pomirenje, ono što se dešavalo u Južnoj Africi, da je takvim ljudima bila pružena prilika bar da se pokaju, bar da se posrame. Dolazili su i gori, dolazili su ubice koji su priznavali, jel da? Jedan ubica je rekao da je on radio strašne stvari, ali pre toga išao kod sveštenika, sveštenik koji je rekao da je u borbi protiv komunizma, jer navodno su Crnci bili komunisti, dozvoljeno sve, pa je onda denuncirao i crkvu. Naravno, tamo se zato dobijala neka amnestija od gonjenja. Dakle, moralna sankcija je za mnoge ljude mnogo teža nego krivična sankcija. Naročito prezir okoline, grižnja, savesti itd. Tako da, s obzirom da veliki broj naših novinara i piskarala se ponašaju kao da Gutenberg nikad nije živeo. Sve to ima zapisano, ti bi ljudi trebalo da se suoče s tim i da prosto se izjasne zašto su to i tako radili. Ali ima tu jedan mehanizam, jel da, da ljudi koji podržavaju neki program i nekako podsvesno će da progute i zločine koji su se desili, oni odbivaju da prihvate te zločine. Mi ne možemo da vodimo ozbiljno ovde razgovor, da još ima puno ljudi koji misle da su Sarajli od ozdo bombardovali gore i da smo se Dubrovniku branili i da, da u Srebrenici su se oni sami poubijali ili da još uvek negde lunja. Dok se god zanosimo time da su te zločine izmislili drugi, nama nema našeg sobstvenog ozdravljenja, ali to je problem koji imamo stalno. Mi mislimo da se to tiče nekog drugog, to se tiče nas sami.
Jedno vreme posle 5. oktobra nekako su se mnogi ljudi koji su učestvovali u svemu tome pritajili, uplašili su se. A onda kod njim je nešto ih je ohrabrilo.
A ohrabrilo ih je to što oni, znate, to se zove substitucija motiva. Vi uglavnom mislite da će ljudi da rade ono što biste vi radili. Ja, meni se kosa diže na glavi šta bi se desilo da su, da je Milošević uspio da spreči ishod izbora i da je kojim slučajem dobio izbore. E, to što bi oni radili, oni su očekivali da će nova vlast da uradi, da će odma da ih internira, da ih negde skloni, da ih gani, da ih bljuje, da ih plati. To se nije desilo, a sad oni to ne tumače kao legalizam, nego kao slabost. I čim su se pribrali, oni su krenuli, sad morate gledati ove mučne prizore, da se formalno pod velom opozicije krije zapravo nedemokratska jedna grupa koja bi u normalnim zemljama bila izolovana. To je mehanizam. Znači, ovi su slabi, ovi neradne koriste upravo te revolucionarne metode koje bismo mi koristili, koje su oni počeli da koriste, i sada da probamo što možemo. Ono što me najviše nervira, to je neki neviđeni baksuzluk. Taman počne bolje da nam ide, onda se dignu neke budale tu. Jer da onda počne ono potpuno nerazumno istarivanje. Znate, vladajuća stranka u Crnoj Gori je pravila kobnu grešku jer nije učestvovala na izborima. Izgovarajući se nekim tankim pravnim razlozima iz kojih ispada da je žabljački ustav savršen, jel da, a ono što je na osnovu njega nastalo, uključujući njihovo glasanje za Miloševića, jel da, i to je savršeno, a sad odjednom nešto im smeta. Onda nam se desi da se ovi dignu, to se naravno mora očekivati, jer ti, ako se može dobiti Kosovo, tako lako može se dobiti ono što oni zovu istočno Kosovo, jel? To je jedno, ali dobro, to čoveka nervira uvek, nešto ne ide druge. Meni se gadi to što ljudi koji imaju deo odgovornosti prosto nisu spremni da se suoče sa odgovornošću. Brine me što izbor Vojislava Koštunice, koji je sjajan moralan čovek, ali ima tu reputaciju nacionaliste, prosto se tumači kao signal da su ratni huškači bili u pravu. Onda imamo paradu ovih ljudi koji sada tvrde da su branili zemlju. Ja ih nikad nisam ni vica radi vidu uniformi, sve ove mlađe SPS-ovce. To je nešto na šta sam ja, koji sam onda više čitao tih knjiga o tranziciji, spreman, ali to mi se gadi. Mislim, nažalost, a to smijem da kažem s obzirom na godine, da je ono što je preko 40 godina u ovoj zemlji za nameku oštećeno i da će nam upravo poboljšanje doći od obrazovanih ljudi i da ćemo trezvenije da uviđemo da prava opasnost u ovom trenutku je tamo gde vrlo mutne ekonomski faktori preuzimaju, ostaju zapravo na isto mesto. Niko ne može da uvati kraj gde su te pare sa Kipra, a mi se po jednom primitivnom refleksu, mi se više brinemo ko će bude ambasador. Ali hoću kažem da se koncentrišemo na nebitne stvari, a uopšte ne znamo ko su nam novi direktori Jugopetrola, koji su nam NIS-ovi. Verovatno će nam se desiti koji svuda, da dobro situirana, dobro obrazovana deca pljačkaša, tako je nastalo i plemstvo svuda. Jer ja vidim, sada ima jedan konkurs za Ministarstvo inostranih poslova, koji je zamišljen kao vrlo pošten konkurs. Vidim da je najveći broj prijavljeni su deca Slobodanove elite. Protiv nekih stvari koje se neminovno događaju, čovek ne može da se bori, ali može da se buni, da bar malo umanji taj efekt. Velika mera koncentracije se izgubila i recimo pogledajte ovaj Haški tribunal, postoji 8 godina, kakav je daje. Niko o njemu ništa ne zna dok nije došla Karla Leopolda. To je opet deo bilo toga da smo mi centar sveta, naravno u skladu i sa našom nacionalističkom tradicijom, da smo velikomučenički narod i tako dalje. Mi jesmo baksu za narode, ali kako pogledate, svaki ekstremni nacionalizam odpočiva na tome da je moj narod mučenički, naivan i zato ima pravo da malo ubija druge da bi ispravio te istorijske nepravde. Tako da, vi ste u pravu, mi smo potpuno dekoncentrisani. Moram vam reći da nam ni inostranstvo tu nije pomoglo. Evo sad je Bog da mu dušu prosti, deda Avram, jel da je umro. Ja znam, zajedno s njim sam pisao pre jedno 2 godine nekakav predlog da se prvo podrže neke moguće reforme u ekonomiji i da se pripremimo, ono što sam ja radio, da pripremimo neko zakonodavstvo za bolje dane. Nikoga tu nije. E sad dolazi milioni neznalica, stranaca. Juče je jedan pitao od koliko republika se sastoji Crna Gora i dobio je odgovor Podgorica, Primorje i Brde, on je to lepo zapisao. I to je sad čovek u koga odlučuje šta će tu, šta će tu dobiti. Tako da je naša vlada nova imala u fiokama nacrte neke. Nego sve to mora iznova da se pravi. Ali drugo, to je jedna, kako bih rekao, jedna ipak slabost naše intelektualne elite, koja ipak pod Titom živela bolje nego drugde i ono što god je napisala je prodala, objavila. A ljudi koji su živjeli po Staljinu, po Hitleru, su navikli da godinama držu u fioci nešto. Tako da kad je pao Hitler, dedari su se pojavili ti Deng Šliti kakav bi Nemačka trebalo da bude. Tako da je dogovor bio moguć. Kod nas nije ništa. Sve fioke su bile prazne, mi nikakvu zamisu nismo imali. I zato su nam i političke parole toliko primitivne. Ajde dovedemo monarhiju. Ko, ako ti dovedeš kralja, ne treba pišeš novi ustav, nove zakone, to će kralj nekako sredi. Ili da se vratimo u prošlost, ili da uvedemo ćirilicu. I tako, mislim, taj nedostatak koncentracije, taj nedostatak nekih osnovnih znanja i me zapanjio. A naravno i loše obrazovanje, šta vi možete da napravite na pravnom fakultetu koji prima 3000 studenta godišnje i to bez konkursa. Sweet Jane,
Peščanik.
Slušali ste profesora Vojna Dimitrijevića, a ovih dana je u Beogradu, ako niste znali, završen, odnosno održan je srpsko-hrvatski dijalog u organizaciji, da ne kažem, posredovanje Getovog instituta. Tu su srpski i hrvatski intelektualci govorili o praštanju, izvinjenju i svim onim sličnim rečima koje su kost u grlu i Srbima i Hrvatima, pogotovo kad pomisle jedni na druge. Između ostalih iz Zagreba su nam došli i Slobodan Šnajder i Igor Mandić. Najpre slušate pisca Hrvatskog Fausta Slobodana Šnajdera.
Dakle, Kasandra u poludjelom vojnom logoru, kao što je to bila Hrvatska do juče. Točno tako sam se osjećao. Dakle, političke klase obavljaju svoj politički zanat koji ja držim jadni. I što ja tu mogu? I oni rješavaju one probleme, dio, mali dio, onih problema koje sami izazovu. To je slično kao s psihoanalizom. Kad dođete njemu, on nam riješi problem koji je u vas stavio. Dakle, postoje prakse da se etablira normalno susjedsko stanje. I znate što? Politika je bolje da na tom planu radi što manje. Mnogo više može učiniti umjetnost. Kako će to, recimo, izgledati u kazalištu koje sam dobio, hajdemo reći, otvoreno, iskreno, od politike, voditi u godini 2002. To je ideja koja je vezana uz Jasenovac. Dakle, imamo jaku želju da dramatiziramo prizore iz Jakovljevićeve knjige. Vidite kako se stvarnost odmah uključi i ne voli to što ja govorim. Jakovljevićeve knjige Konflagorne sage. Dakle, napravit ćemo veliki teatarski događaj na licu mjesta. Želja je, dakle, organizatora tog događaja da se za moju generaciju problem Jasenovca ne odradi u smislu da on nestane bez ostataka, ali da se u mojoj generaciji, u ostacima naših života, prestane govoriti o genocidnim Hrvatima i o unesrećenom nebeskom narodu. A da se točno kaže što je tko učinio na tom mjestu i zašto. I koga je vodio. I koga je naveo. Izmjenjivat ćemo strah i nadu. Točno po Aristotelu.
Willy Brandt, koji kleči u Varšavi, preuzima na sebe krivnju cijelog njemačkog naroda. Sasvim sigurno postoji kolektivna krivnja njemačkog naroda. Ma, bez obzira što pojedinci Njemci neki o tome mislili. Ali sam Willy Brandt nema s tim nikakve veze. On je naime emigrant, on je socijaldemokrat koji bježi da spasi glavu pred Hitlerom i sigurno nije uključen u tu kolektivnu krivnju kao pojedinac. Ali on ipak u ime Njemstva, u tome je Kristolikos te geste, pa nije ni Isus Krist bio kriv za grijehe čovječanstva zaista. To sam htio reći. Dakle, ne mogu takvu istu gestu, niti približno sličnu, proizvesti oni koji su sudjelovali. To je kao kad bi se izvinuo, recimo, da je preživio, na primjer, Goebbels. Zar biste to htjeli? I recimo, gospodin Đukanović nije da kako Goebbels, nemojte me krivo razumjeti, ali je dosta inkludiran u nevolje grada Dubrovnika. Ako imamo ozbiljnih teškoća, metodskih, pravnih, ljudskih teškoća s pitanjem objektivne, kolektivne krivnje, postoji u najmanju ruku nešto kao kolektivno jamstvo. Dakle, u stvari, hoće reći Brandt u tom momentu je tako nešto se između nas neće nikada ponoviti. Pa tu mislim da bi se morali javiti za riječ u tom pitanju neki drugi ljudi. Neki drugi ljudi, razumijete, oni koji u tome nismo sudjelovali imaju pravo na sebe preuzeti krivnju onih koji jesu. Oni koji jesu moraju biti procesuirani, isključeni, kažnjeni, naravno, da, a njima se ništa nije dogodilo. Oni su, oni su u Srbiji, na primjer, doživjeli jednu, ajde, paranormalnu ili gotovo normalnu izbornu, jedan izborni debakl unutar, ajde, hoćemo reći, kvazi nekih demokratskih igara koji naravno nisu bile demokratske, imali smo svoje rizika, ali izmesi gledano, tu se dovela smjena vlasti. I ništa, idemo sad. Vidite, čemu sad, dakle, na jedan posluži demokracija? Zapravo da zaštiti zločin. Oni su, dakle, pod navodnicima kažnjeni dovoljno gubitkom vlasti. Ja mislim da to nije dovoljno. Ja, na primjer, mislim da ako dijete u dobi od 12 godina bježi na traktoru iz Krajine, i ako se, dakle, nađe u akustici u kojoj se takvo dijete emigrantsko našlo, sa 19 dolazi na tenku. To je dosta izvjesno. Ja bih to htio spriječiti. To se mora odraditi. Ili, naravno, u paralelnom primjeru, dijete koje posjedi sa 5 godina u podrumu u Vukovaru. Ja sam vidio djecu sa 5 godina sjedu. Kad mu, dakle, napričaju i laži i istinu. Ne zna se što je teže. Milija mi je istina. Treba cijeli problem, ja mislim, izvući iz monopola političkih klasa. Neki novi ljudi, dakle, koji su isto tako elite, ali kod nas je pojam elite šifriran negativno. Elite su mladi, obrazovani ljudi, između ostalog. Ne? A ne, dakle, akademici, koji šalju mlade, obrazovane ljude preko granice u emigraciju ili u rovove. Moja kći došla iz škole u vrijeme kad su migovi na Zagrebom letjeli sa kojekakvim prijetnjama. I mi smo onda silazili u nekim razmacima u skloništa. Ima ih koji danas misle da je to bila jedna fiktivna igra. Ali dobro, mi smo imali osjećaj stvarne opasnosti, imali smo u vidu Vukovar i sve ovo. I ona je došla iz škole i rekla za ručkom u tišini, slušajte me vi svi. Sada i ja mislim da se mi svi moramo bojati Srba. Onda je nastala tišina za stolom, jer se kod nas nije govorilo nikada ni za ni protiv Srba, to nije bila tema. I ona vidi da je rekla nešto što tako nema neku dobar odjek i onda pita, a kažite mi, molim vas, ko su to Srbi? Evo, time se objašnjava, mislim, iz to je pitanje gotovo kao carevo novo ruho. Dijete od jedan put povezuje stvari na pravi način. Ono kaže da je problem izmišljen. Dakle, ona se boji prije ono što zna zašto. O tome se radi. Znate šta se dogodilo? U 90. se snažila parola i provela u praksu. Samo ono tlo koje se poškropi krvlju neprijatelja postaje domovina. Znači, moraš neprijatelja izmisliti, moraš ga naći. Ako je na tom tlu koje ti zoveš svojom domovinom, toliko bolje, manji su troškovi transporta. To ne zvuči tako strašno u 19. stoljeću, ali zvuči strašno u 20. jer se provodi tehnologijom 20. I to je taj rat. I zato je teško njega svrstati i zato je on tako strašan i neobjašnjiv. Jer on obavlja poslove mnogih ratova. Razumijete, od neolita, od mlađeg kamenog doba do građanskih revolucija koje vode u nacionalne države zakašnjili do postmodernog rata koji se vodi kao što se on vodio. Opsada Sarajeva je jedan postmodernistički pakao. Ovo što je danas ismijano ovdje kao teorija zavjere je poduprto u jednoj misli Karla Krausa. Pazite, Karla Krausa koja se odnosi na Prvi svjetski rat. I kaže Karl Kraus, Balkan je zapravo jedna opitna stanica, jedna pokusna stanica za pokus s krajem svijeta. Da, i to tako izgleda i danas, razumijete, šta se tu događa. Jedan mali pokus su oni izveli da bi vidjeli šta bi bilo u slučaju rasope Rusije. Dobro, ovo je bizarna teorija koja ovak sad izgleda, jel, kao neka geopolitička, kao neki monopol. Sad igramo se sa ono, jel, velikih igrača pa da vidimo. Vjerojatno to ne postoje kao neki dogovor, ali ako pokušate neku logiku u to, onda je to to. To ili nema nikakvog smisla, ili ima taj smisao, taj strašni smisao, da su se s nama poigrali da usput ispitaju par oruđa i oružja i da vide šta bi bilo da se jedna međunacionalna zajednica stane raspadati kao atomska reakcija. Kao da ispituju atomsku reakciju, pa je bolje da je ispituju u ciklotronu ili u nekakvom institutu, nego da je bace na cijeli svijet. Ajde da vidimo šta znači 50 godina zajedničkog života u sekularnoj državi. Šta znači taj postotak, recimo u Sarajevu, 30% miješanih brakova? Zadajte da vidimo što funkcionira. Što bi još moglo funkcionirati iz zajedničke baštine? Tu nije toliko važan politički okvir. Ajde, dogovorimo se oko toga, oko nekakve srednje procjene koja je uvijek razumna, da je to, eto, bila država ne osobita, ali ne ni osobito vrijedna prezira. I da je imala istinskih rezultata. Idemo vidjeti koji su to rezultati, bez želje da ponovimo taj okvir. Evo, uzmite recimo Krležu, uzmite na primjer kako bi se danas čitalo i kako se sluša u Zastavama. Piše Joja, kanule američkom u Zagreb, on je na nekom frontu, tamo Prvi rat, izgubljen je negdje i veli, gledam freske, makedonske freske i veli, sve je to naše. Zašto bi sad ne bi bili moji Sefardi iz Sarajeva, čiju glazbu recimo obožavam? Zašto bi se sad ja odrekao, ne znam, Crnjanskoga, na primjer? Kad držim da su njegovi romani veliki događaj mog jezika, treba misliti, kako da vam velim, protočnije, dakle, gipkije. Treba pustiti da misao teče, a ne neprekidno je postavljati klipove, noge, sapinjati duh. Nema. Nas hoće sapiti u nekakve stezulja i hrvatska riječ. Stezulja je ono što stavljaju u luđaku kao ga vezu, razumijete. Stalno nacionalizam na narod u stvari stavlja stezulje. Kužite, on sapinje nešto što je jače, ja mislim, u osnovi od svake ludnice. Kužite.
Slušali ste Slobodana Šnajdera, a sada Igor Mandić.
Ja nisam Igor Nostaljičar, što sam na svoju vlastitu nesreću dokazao mnogo puta prije 90. godina, jer sam bio u kategoriji takozvanih unutrašnjih migranata kao sumnjivi antikomunist na crnim listama od 1977. kad sam se sukobio sa tadašnjim partijskim vrhom u Hrvatskoj. Ostavljen sam bez egzistencije, praktički na cesti, a ja sam se snašao pod navodnim znacima, ako se to može u govoru primijetiti, što sam se orijentirao na drugi dio svog jezičnog prostora, naime na Srbiju, pa sam svoju egzistenciju zasnovao pišući i surađujući u medijima u Srbiji. Mogu me izbaciti iz jedne republike, ali me nisu mogli izbaciti iz moga jezika. I danas kad govorim o toj nekakoj mogućoj međunarodnoj suradnji na rastakanju Jugoslavije, to ne govorim zbog toga što bih žalio za bivšom komunističkom Jugoslavijom, u kojoj egzistencija je bila sve prije nego sretna, nego govorim to iz zbog toga što sam primijetio neke činjenične obrate koje nam daju vjerovati da je možda neka naša paranoja i opravdana.
Kako će to dalje ići?
Najmanje kako mi budemo htjeli, ali možda i nismo toliko bespomoćne budale pa da se moramo pustiti svim vjetrovima koji duvaju i s lijeva i s desna i sa zapada i sa istoka, pa da budemo samo u položaju žrtve, mislim zajedno Hrvati i Srbi. Kao što vidimo, ništa ne ide, novine ne idu, ostali smo začahureni u izolaciji našoj, koja na nesreću našu uspjela, kad se jednu veliku državu uspjelo razoriti, sad sve jedno iz kojih razloga činjenice su tu, razoriti, onda su male preostale državice tako fragmentirane, postale mnogo lakši plijen za manipuliranje idejama slobode i demokracije. Mene su moje iluzije dovoljno gdje jesam. Danas se moram čak i sa nekim žalom osvrnuti na to da sam ja bio jedan od onih iz nekadašnje intelektualne manjine koja je sa žarom zalagala se za kapitalističko tržište ideja. Jedna frazeologija protiv komunističkog totalitarizma. Za što? Za totalitarizam tržišne demokracije. Nismo tada to tako zvali. Mislili smo da je rješenje u slobodi divljanja kapitala, dok vidimo da je to jedna također okrutnost totalitarna koju mi nismo do tada poznavali i da smo možda jednu pogrešnu viziju sebi stavljali. Prethodnih 10 godina sam osjećao gađenje, danas beznađe.
Imate isto mišljenje kao za?
Malo, vrlo malo. Na prste jedne ruke bi mogao nabrojiti.
Izvinite, slušali ste emisiju Peščanik, danas je sreda, a u ponedjeljak se navršilo 4 godine od smrti profesora Milodina Životića. Sećate se osnivača Beogradskog kruga, sećate se možda tih priča o drugoj Srbiji, pa eto, ovo je bila druga Srbija u kojoj su bili prvi Hrvati iz one prethodne Jugoslavije. A današnju emisiju su pripremili, odnosno tačnije realizovao Emil Mihajlović, montaža Boža Podunavac, emisiju pripremila je Svetlana Vuković i Svetlana Lukić, koja vam se izvinjava za ovaj ton, ako očajnički. To je zato što je zima i zato što je to pleonazam u Srbiji. Sad čekat ćemo proleće. Hvala vam na pažnji. 3 minute do najnovijih vesti. Peščanik.